Šie notikumi arī, piemēram, ko mēs rekonstruējam, viņi parāda, šeit ir gan varonība, šeit ir gan nodevība, šeit ir vienkārši cilvēku rīkojas, ka nenosaukt, ne viņš ir nodevējis, ne īši varonis, viņš vienkārši rīkojas ļoti cilvēcīgi, viņš mēģina ceļus, kā vienkārši saglābt savu dzīvību, savas ģimenes, savu tuvinieku dzīvības, un tas arī cilvēks, es uzskatu, ka nav labi kaut kāds morāls vērtējums dot arī īpaši kino un mākslā, un tāpēc, mans uzdevums tikai parādīt šos likteņus, ko, es domāju, ļoti korelē arī, nu, tās mūžīgas izvēles mainās laiki, bet cilvēks ir tas pats un izvēles paliek tās pašas arī, kaut vai šodien, ja nedod Dievs kāda krīzes situācija, tās pašas izvēles mums katra priekšā nostāsies.